Meissä jokaisessa on henkistä vahvuutta ja henkistä huteruutta. Ja myös niillä, jotka kärsivät näistä vaikeista olosuhteista enemmän, niin myös heillä on vahvuutta.
Tervetuloa kuuntelemaan Itlan Lapsuuden rakentajat -podcastia. Tässä lokakuun jaksossa keskustellaan pärjäävyydestä eli resilienssistä. Vieraana on emeritaprofessori Tytti Solantaus. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos kutsusta ja hei kaikille kuuntelijoille.
Ja minä olen Sanna Raa. Tytti, olet tehnyt pitkän uran preventiivisen lastenpsykiatrian ja vanhemmuuden tuen kehittäjänä ja keskittynyt erityisesti perheiden ongelmien ylisukupolvisuuden katkaisemiseen. Mainittakoon, että kehittämäsi Lapset puheeksi -keskustelumenetelmä on laajalti käytössä erityis- ja perhepalveluissa Suomessa ja myös muualla maailmassa, esimerkiksi Australiassa ja Ruotsissa. Ja työsi ansiosta terveydenhuoltolakiin on kirjattu pykälä, joka velvoittaa aikuisten sosiaali- ja terveyspalveluja ottamaan huomioon potilaiden alaikäisten lasten tarpeet. Tytti, käytät nimenomaan termiä pärjäävyys, etkä resilienssi. Miksi?
Joo, se on ihan tietoinen päätös, tietysti. Ja silloin oma historiansa. Mä pidän suomen kielestä. Se on ensimmäinen asia. Ja jos on suomenkielinen sana ja käsite, joka kattaa sen, mistä halutaan puhua, niin mielelläni käytän sitä. Mutta että mä tiedän, että resilienssi on sellainen sana, joka nyt on, se on tavallaan tullut uutena meidän tavallaan niin kuin elämään tai näihin psykologisiin ja sosiaalisiin ilmiöihin. Ja silloin sitten on otettu käyttöön tämä resilienssisana. Ja näiden niin kuin ulkomailta lähtöisin olevien sanojen asettuminen Suomeen vaatii sen, että ne jotenkin määritellään. Ne pitää oppia, ihmisten pitää oppia se sisältö jollain tavalla. Ja kun sitä ei ole aikaisemmin ollut, niin se määritellään jollain lailla. No, resilienssi on sana, on asia, jota on hirveän vaikea ruveta määrittelemään. Mutta joka tapauksessa täytyisi tehdä sellainen niin kuin tietty paketti siitä ulkomaankielisestä sanasta, jotta se toimisi. Ja nyt tällä hetkellä niin mä kuulen resilienssisanaa käytettävän hirveän monenlaisissa yhteyksissä, joilla loppujen lopuksi ei varsinaisesti ole mitään niin kuin tavallaan sen alkuperäisen resilienssin kanssa tekemistä. Ja mä kirjoitin erästä artikkelia vuonna 1996, siitä on jo aikaa, ja neuvottelin sitten Kotimaisten kielten keskuksen kanssa tästä käännöksestä. Ja ensin oli sitä mieltä, että pärjäävyys on ehkä vähän liian arkinen sana, mutta sitten päädyttiin siihen, että tämä pärjäävyys on ihan hyvä tässä yhteydessä, ja sepä se onkin hyvä, että se on arkinen sana. Et meillä on sille merkitys ja se vastaa hyvin tätä niin sanottua resilienssiä. Ja tästä lähtien mä oon pitänyt sitä, käyttänyt sitä sanaa.
Miten alun perin kiinnostuit pärjäävyydestä?
No, mä sain sulta tämän kysymyksen jo aikaisemmin. ja mä niin kuin istuin ja mietin, että annoin niin kuin mielikuvituksen mennä. Ja sitten mä näin itteni käymässä Lauttasaaren kirjastossa ja hakemassa kirjoja sieltä. Ja monet kirjat oli semmoisia, ne oli seikkailukirjoja. Ja sitten siihen aikaan luettiin myös paljon, se oli 50-luvulla. Oli tietysti sodan jälkeen köyhyyttä ja vaikeuksia elämässä. Ne oli paljon sellaisia tarinoita, jossa lapsi eli köyhyydessä. Ja ne oli sellaisia selviytymistarinoita sitten. Ja mä luulen, että ehkä siellä on jotkut juuret tähän pärjäämiseen. Mutta sitten se tieteellinen puoli tähän tuli mulle, kun mä olin siis lastenpsykiatria. Olin Lontoossa professori Michael Rutterin niin kuin työryhmässä vuoden verran. Perheeni kanssa olin siellä. Ja silloin tämä pärjäävyys oli iso asia, iso tutkimusasia ja väittelyiden asia. Ja silloin Suomessa ei vielä oltu puhuttu asiasta ollenkaan, tai se oli niin kuin kaiken kaikkiaan niin kuin uusi näkemys. Toki tietysti täytyy sanoa, että kaikki vanhemmat ja kaikki ihmiset on aina puhunut pärjäävyydestä. Se ei ole niin kuin ihmisen elämässä mitenkään uusi, mutta tavallaan tämmöisenä psykologian, psykiatrian kiinnostuksen kohteena se nousi esille silloin. Ja siitä lähtien mä olen sitten yrittänyt seurata, että mitä sen alalla tapahtuu.
No mitä alalla on tapahtunut? Miten käsitys on muuttunut näinä vuosina, kun olet aiheen parissa työskennellyt ja tutkinut sitä?
No se onkin ollut tosi mielenkiintoista. Ja tietysti nyt kun on ikää jo sen verran, että voi katsoa niin kuin vuosikymmeniä taaksepäin, niin näkee myös tai on kokenut itse niin kuin näitä erilaisia vaiheita ja ollut osana sitä keskustelua jollain lailla. Mutta ihan se, että mitä se pärjäävyys on, niin siitäkin ollaan oltu eri mieltä. On oltu sellainen mielipide, että eihän se nyt ole mitään erikoista, että se on sitä, mitä tarvitaan joka päivä. Että elämä itsessään on niin haastavaa, että tarvitaan, että siinä pärjää. Ja sitten taas toinen ääripää oli se, että on suuria vaikeuksia, mutta ihminen pärjää niin kuin täydellisesti, että ei ole mitään ongelmaa. Et sanotaan, että on nuori, jolla on hyvin vaikeat monenlaiset taustat ja hän jättäytyy pois koulusta ja kaikki menee niin kuin lainausmerkeissä pieleen, niin pärjäävyyttä olisi sitten se, että kaikki onnistuu. Että tavallaan päästään niin kuin kaikista vaikeuksista. Masennus ja ahdistus helpottaa, ei enää käytä päihteitä eikä mitään ja koulu sujuu mainiosti. Eli tarvitaan niin kuin täydellinen, mikä se onkaan, että voidaan puhua pärjäävyydestä. Ja nyt ollaan siitä luovuttu myös, että riittää esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa jo aika suureksi pärjäävyysaskeleeksi, että alkaa käydä koulua, joka sitten säteilee monen muuhun asiaan. Mutta sitten niin kuin tämä tutkimuksen polku on ollut tosi mielenkiintoinen. Et silloin 50-60-luvulla alettiin ehkä ensimmäistä kertaa niin kuin tavallaan tieteellisissä aineistoissa niin kuin tutkia sitä, että mitkä asiat vaikuttaa lapsen kehitykseen nyt ja tulevaisuudessa, niin kuin esimerkiksi myöhempinä lapsuusvuosina, entä sitä aikuisuudessa. Ja sitten todettiin, niin kuin löydettiin nämä, mitä me sanotaan riskitekijöiksi. Eli köyhyys, perhesuhteiden ongelmat, työttömyys ja koulun ongelmat esimerkiksi. Näitä ruvettiin siis sanoa riskitekijöiksi, niin kuin ne on riskejä lapsen kehitykselle. Ja sitten alettiin myös pikkuhiljaa Suomessakin käyttää sellaista sanaa kuin riskilapset. Eli lapset, joilla on näitä, niin he on niin kuin riskilapsia saamaan ongelmia. Mutta sitten se toinen puoli tästä tutkimuksesta oli se, että eipäs kaikki lapset saanutkaan ongelmia. Et meidän on hirveän helppo ymmärtää, jos lapsen elämässä on vaikeuksia, että minkä takia sen lapsen elämä alkaa tai kehitys alkaa mennä sivupoluille. Mutta sepäs onkin vaikeaa, että miksi se sitten menee. Ja se on ollut koko tämän pärjäävyystutkimuksen ja keskustelun ydinkysymyksiä. Että miksi? Miksi nämä jotkut lapset ei sitten saakaan ongelmia tai ne näyttää siltä, että ne ongelmat ei vaikuta näihin lapsiin. Niinpä sitten alettiin tutkia näitä yksittäisiä lapsia. Että ketä nämä oikein on, minkälaisia nämä on. Ja löydettiin sitten niin kuin heillä semmoisia tiettyjä ominaisuuksia, jotka saattoi niin kuin toistua lapsesta lapseen tai heitä oli usein esimerkiksi tietty älykkyys tai sosiaaliset taidot tai peräänantamattomuus tai jotain tällaisia asioita, jotka niin kuin katsottiin, että ne niin kuin toi sitten tämän pärjäävyyden näille lapsille. Ja alettiin puhua haavoittumattomista lapsista. Eli lapset, jotka tavallaan niin kuin porhaltaa läpi elämän, eikä niinkään sitten kärsi näistä vaikeista olosuhteista. Eli ymmärrettiin, että pärjäävyys on ihmisen ominaisuus tai johtuu ihmisen ominaisuuksista, jolloin ihmiset, lapset, mutta sitten myös aikuiset voidaan tavallaan niin kuin jakaa kahteen. On pärjäävät ihmiset ja on sitten ne, jotka ei pärjää. Ja tämä elää hyvin vahvasti edelleen.
Milloin tällaista tutkimusta esitettiin, tätä kahtiajakoa? Milloin se yleistyi?
Koska kun se yleistyi, kyllä se oli siinä mukana heti, kun näitä tutkimuksia tuli, eli 70-80-luvulla, mutta se elää edelleen. Et ei sitä ohitettu. Ja minulla on tässä esimerkki. Eli Saska Saarikoski kirjoitti 9.7. viime kesänä 2020 kolumnin tästä korona-ajasta. Otsikolla koronakevät oli yksille kova, toisille ihan kiva. Ja siinä sitten kolumnissa erässä kohdassa lukee näin. Korona-aikana henkisesti vahvat ovat kuntoilleet ja kehittäneet itseään. Henkisesti huterot ovat alkoholisoituneet ja kärsineet psyyken ongelmista. Eli tässä tapahtui just se, että jaetaan ihmiset kahteen oman ominaisuuden perusteella. Henkinen vahvuus ja henkinen huteruus, jotka jakaa tätä porukkaa kahteen. Eli tämä on hirveän tyypillisesti tämä niin kuin vanha käsitys pärjäävyydestä.
Eli siihen väliin ei oikein jää mitään.
Niin, siihen ei jää mitään, mutta myös se, että ensinnäkin siinä nähdään, että tämmöinen haavoittuvuus tai huteruus tai haavoittuvuus yleensä on heikkoutta, johon liittyy arvovaraus. Eihän meistä kukaan halua olla henkisesti huteroja, niin kuin näin, vaan siinä on selvä arvovaraus, eli pärjäävät ihmiset on arvokkaampia ihmisiä. Tämä mun mielestä vahvasti liittyy meidän tämmöiseen hyvin yksilökeskeiseen käsitykseen ihmisestä, joka on itsenäinen ja myös avun tarve kertoo heikkoudesta. Ja ajatus, että haavoittuvuus on heikkoutta, niin jos ajatellaan tätä henkisesti vahvat ja henkisesti huterot, niin mä luulen, että tai sanotaan, että mun ihmiskäsityksen mukaan meissä jokaisessa on henkistä vahvuutta ja henkistä huteruutta. Ja myös niillä, jotka kärsivät näistä vaikeista olosuhteista enemmän, niin myös heillä on vahvuutta. Ja tämä puuttuu tästä tällaisesta niin kuin jaosta kokonaan. Ja sepä se onkin sitten mielenkiintoista sitten myöhemmän tutkimuksen kannalta.
Kerro lisää siitä.
Eli sitten huomattiin, että niin kuin tutkimuksessa, että elämässä ylipäätänsä, että ihminen, joka sanotaan, että on pärjäävä, eihän pärjääkään jossain toisessa olosuhteessa. Se, joka on semmoinen ominaisuus, jota hän kantaa mukanansa. Ja sitten, että nämä erityiset ominaisuudet, joita liitettiin pärjäävyyteen ja liitetään edelleen, niin voikin olla tosi hyvä juttu tietyissä olosuhteissa, mutta haitta toisissa. Ja joustavuus esimerkiksi on yksi sellainen, että ajatellaan, että se on näitä pärjäävyysominaisuuksia. Ja mä oon käyttänyt sellaista esimerkkiä, joka tulee ihan mun omasta työurastani. Eli mä oon tehnyt töitä tietysti lastenpsykiatrina, myös hyvin paljon niin sosiaalipalvelujen kanssa yhteistyössä ja myös semmoisten perheiden kanssa, äitien ja isien kanssa, joilla perheessä on väkivaltaa. Niin kuin puolison tai ylipäätänsä perheeseen kohdistuvaa väkivaltaa. Ja mä luulen, että mä en ole koskaan tavannut mitään muuta ihmisryhmää, joka on niin joustava kuin nämä äidit. Niin kuin kerta toisensa jälkeen ne joustaa ja joustaa. Ja se lopputulema voi olla sitten aika kauhea. Eli joustavuus on tietyissä oloissa hirveän hyvä ja tietyissä oloissa ei. Sama on ihan peränantamattomuus. Että jos ihminen on tilanteessa, jota ei pysty, niin kuin, no sanotaan vaikka, otetaan meidän sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijät, jotka on hyvin niin kuin, motivoituneita ja velvollisuuden tuntoisia ja muuta, ja sitten tulee hirveitä supistuksia, niin sitä vaan pusketaan sitä työtä. Lyödään päätä seinään, sitten tulee uupuminen, masennus, katko. Eli se peränantamattomuus siinä tilanteessa ei ollutkaan ihan hyvä. Eli tällä lailla tuli selvyys siihen, no mitä tämä kertoo? Tämä kertoo sen, että ympäristöllä on vaikutusta. Ympäristö merkitsee paljon. Että se on osa sitä pärjäävyyden prosessia. No sitten tuli geenitutkimus, joka nyt on ollut tosi aktiivista viimeiset parikymmentä vuotta, mutta musta tuntuu, että se kiihtyy koko ajan, se lisääntyy koko ajan. Tieto on hirveän jännittävää ja mielenkiintoista. On pitkään etsitty niin kuin erilaista geeniperustaa esimerkiksi masennukselle ja ahdistukselle ja erilaisille psyykkisille häiriöille ja monille muille ongelmille. Ajateltiin, että ne ja se selittää sen, että toisella on ne geenit, silloin ne saa ongelmia, ja toisella ei ole, niin ne ei saa ongelmia. Se selittää myös sitä pärjäävyyttä. Ja no ei ole semmoisia yksittäisiä geenejä löytynyt, mutta on löytynyt geeniperustaa kuitenkin tämmöiselle alttiudelle. Eli jos ihmisellä on tämmöinen, mitä voidaan sanoa riskigeeneiksi tai geeniperimäksi, riskigeeniperimäksi, niin vaikeissa olosuhteissa tulee ongelmia. Okei. Eli tavallaan niin kuin löydettiin tai päädyttiin tämmöiseen geeniperimäajatteluun. Kunnes sitten jotkut tutkijat päätti tutkia näitä samoja henkilöitä tilanteissa, olosuhteissa, jossa kaikki on hyvin, niin kuin suotuisissa olosuhteissa. Et mitä siellä tapahtuu? No mitä se oli? Ne pärjäs hirveän hyvin, mutta jopa usein paremmin kuin muut. Et mitä sitä riskigeeniperimä yhtäkkiä tuottaakin sen, että pärjää paremmin kuin muut? Eli se koko ajattelu piti kääntää nurin päin. Eli kyseessä onkin herkkyys, geneettinen herkkyys ympäristölle. Niin että nämä ihmiset kärsii enemmän vaikeissa olosuhteissa, mutta kukoistaa enemmän kuin muut hyvissä olosuhteissa. Joka myös tietysti kaataa koko tämän ajattelun, että pärjäävyys on tämmöinen, niin kuin toiset pärjää ja toiset ei. Vaan että se on todella niin kuin kiinni no sekä geeniperimästä, mutta myös ympäristöstä.
Mitä kaikkea sillä ympäristöllä ymmärretään?
No se onkin sitten hyvä kysymys. meillä nimittäin, jos ajatellaan ihan lapsen kehitystä, niin lapsen kehitystä tapahtuu kaikissa niissä ympäristöissä, joissa hän viettää aikaa ihmisten kanssa. Ilmankin ihmisiä, mutta niissä, ja se on koti. Sitten on päivähoito, sen jälkeen koulu ja sitten siinä rinnalla kulkee koko kaveripiiri ja koko se sosiaalinen ympäristö, missä hän sitten iän myötä niin kuin enenevästi viettää aikaa. Ja sitten murrosikä on erityisesti sellaista aikaa, jolloin sitten tämä kodin ulkopuolinen ja koulun ulkopuolinen elämä on merkityksellinen. Ja jokainen näistä on niin sanottu kehitysympäristö, mikä tarkoittaa, että lapsi on itse osallinen kanssakäymisessä, vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ja siinä tapahtuu lapsen kehitystä. Niin nämä kaikki on niitä ympäristöjä, jotka sekä tuottaa suotuisaa kehitystä, kehityksen ongelmia, että myös pärjäävyyttä. Ja se pärjäävyys rakentuu näiden kaikkien niin kuin yhteisvaikutuksista. Ja tiedetään, että jos yhdessä kehitysympäristössä on ongelmia, niin toinen voi kantaa lasta. Jos vain tietää, niin kuin ymmärtää sen lapsen tilanne. Otetaan esimerkiksi sellainen, että kotona on työttömyyttä, masentuneisuutta ja lapsikin alkaa olla hiljainen ja vetäytyväinen ja ehkä myöhästelee koulusta tai sitten läksyt jää tekemättä. No miten opettaja reagoi? Reagoiko se siihen, että okei, läksyt on tehtävä, nyt sitten jäät, mikä se onkaan se rangaistus, mitä koulussa käytetään ennen vanhaa, jäät jälkiistuntoon tai mitä tahansa muuta. Että onko se kurinpidollinen ongelma? Vai ymmärtääkö opettaja, mistä on kysymys? Ja voi kannustaa ja tukea lasta. Ja niin kuin, tavallaan hymyllä tunnistaa lapsen, kun hän tulee kouluun. Eli tässä on niin kuin, valtava ero siinä, miten toimia. Ja tämä niin kuin, jälkimmäinen tietysti tukee sen lapsen pärjäävyyttä. Ja sillä lailla niin kuin, nämä kaikki kehitysympäristöt tarvitaan tässä. Ja minulla on kaksi esimerkkiä semmoisesta tilanteista, jotka on tullut mun oman elämän aikana. Eli me muutettiin ja me vein mun tyttäreni päiväkotiin. Se oli 3-4-vuotiaana. Ja sitten tapani mukaan niin vietin siellä ensimmäisen viikon aikana niin kuin niitä aamupäiviä ja olin siellä kun lapset söi ja muuta. Ja sitten siellä oli sellainen pieni 3-vuotias poika, joka oli vilkas. Se on ihana vilpertti, niin kuin 3-vuotiaat voi olla. Ja hänen oli vaikea istua esimerkiksi ruokapöydässä. Niin kuin piti istua siinä ringissä ja syödä sen pöydän ääressä niin kuin nätisti ja kiltisti. Ja olla nousematta pois pöydästä. No hän söi nopeasti ja hänen oli vaikea istua siinä sitten pitkään. Nyt se oli hänen tapansa elää ja olla. Mutta se herätti sitten, ensin häntä niin kuin kehotettiin ja yritettiin opettaa, mutta sitten ne äänenpainot koveni ja sitten lopulta hän sai rangaistuksen. Ja se rangaistus oli se, että hänen täytyy istua siinä pöydässä. Ja täytyy istua niin, että jokainen on lopettanut ja jokainen muu on noussut pois pöydästä ja hän saa lähteä vasta viimeisenä. Ja tästä on nyt hirveän monta vuotta. Tästä on yli 40 vuotta. Ja sitä varten mä uskallan tämän kertoa, koska mä luulen, että tällä lailla ei enää toimittaisi. Mutta se oli sitä aikaa. Ja mä mietin, että, silloin, että kuinkahan kauan kestää ennen kuin tämä poika pannaan tästä ryhmästä pois, niin kuin vaikeana lapsena. Eikö se kestänyt kauan? Ja mä ajattelin, mitä niille vanhemmille sanottiin, että lapsensa on ongelma lapsi. Ja mun silmin, niin kuin lastenpsykiatrin silmin, tämä lapsi ei ollut mikään ADHD-lapsi. Hän oli vaan niin kuin vilkas, 3-vuotias. Että sillä lailla niin kuin näillä kaikilla kehitysympäristöillä voi olla jopa ratkaiseva merkitys lapsen kehityksellä. No, toinen esimerkki on myös päivähoidosta. Mä olin lasten neurologian osastolla, semmoisella osastolla, jossa hoidettiin nimenomaan näitä ylivilkkaita ja keskittymättömiä lapsia. Ja sinne tuli sitten yksi lapsi tämmöiselle seurantajaksolle. Ja hän oli aivan hirveän ihana. Sillä lailla, että hän oli kuin päivän paiste ja todella niin kuin elohiiri ja impulssi. Niin kuin hän, heti kun tuli jotain, niin hän käänsi päänsä ja lähti menemään. Mutta hän oli hyvän tuulinen ja hänellä oli hyvä itseluottamus, joka oli täysin poikkeuksellista tämän tyyppisten lasten keskuudessa siihen aikaan. Ja minä sitten kysyin niiltä vanhemmilta, että mitä te olette tehneet? Että miten tämä on mahdollista? Niin he kertoivat, että silloin tällä pojalla on hirveän kiva päiväkoti. Että esimerkiksi niin kuin aamulla siinä on sellainen aamupiiri, jos istutaan dadaa penkillä ja sitten työntekijä kertoo, mitä tapahtuu päivällä tai mitä. Niin joka kerta, jos joku aikuinen esimerkiksi lähestyy ovea, niin tämä poika saa juosta. Hän oli varmaan 5-6 vanha silloin. Saa juosta avaamaan oven sillä aikuiselle. Ja ruokapöydässä joka kerta joku tiputtaa haarukan tai veitsen tai jonkun, niin tämä poika saa nousta nohkimaan sen ja antaa sen sille, joka pudotti. Ja tällä lailla niin kuin koko hänen levottomuutensa oli tavallaan niin kuin siitä, hän oli tärkeä henkilö, häntä arvostettiin ja hän saa hirveän kivaa palautetta. Ja se näkyy hänessä. Ja tämä on sitä pärjäyden tukemista. Hän oppi pärjäämään tämän oman levottomuutensa kanssa. Mä en tietysti tiedä, että oliko tämä lähtöisin vanhemmilta, mutta mä luulen, että se on ollut ehkä lähtöisin vanhemmilta ja sitten päivähoito on ottanut sen omaksensa tai sitten toisinpäin päivähoidossa on ollut tällainen tieto ja vanhemmat on toiminut samalla lailla kotona. Mutta siinä näkee myös sen, että miten hirveän tärkeää on yhteistyö.
Kiinnostavia esimerkkejä. Kertoisitko, millä tavalla lasten ja nuorten pärjäävyyttä voidaan ylipäätään vahvistaa ja tukea? Ketä kaikkea siihen tarvitaan mukaan?
No tavallaan niin kuin tämä ajatus siitä, että lapsilla on näitä omia kehitysympäristöjä, antaa myös avaimen siihen, että ketä tarvitaan mukaan. Tietysti ne kaikki tahot, jotka on lapsen elämässä mukana. Ja silloin kun on vaikeuksia, niin silloin tietysti niin kuin näin tulisi toimia. Ja nyt mulla on kauheasti ollut mielessä tämä koronakevät ja tämä tilanne nyt tälläkin hetkellä, koska liikutaan niin kuin etäkoulu ja koulu välillä. Mutta siis keväällä suljettiin koulut ja sitten nyt kun on sitten kartoitettu, että mitä siitä tapahtui, niin on todettu taas, että toiset lapset ja nuoret pärjäs ja toiset ei. Eli tavallaan tämä, että toiset pärjää ja toiset ei, niin tulee niin kuin spontaanisti esille näissä meidän arvioissa ja ymmärryksessä tästä. No se, mitä siinä tapahtui, on se, että tavallaan lapsen ja nuoren elämä siirtyi kotiin. Kaikki se, mikä on ollut kodin ulkopuolella, siirtyi kotiin, myös koulu. Ja sitten tietysti kaverisuhteet suurelta osalta jäi, ja ne oli sitten tietokoneen kautta tai miten tahansa, mutta se koulu siirtyi kotiin. Ja se, että puhutaan, niin kuin opettajalle se oli etäopetusta, mutta vanhemmille se oli lähiopetusta. Ja siinä on niin kuin pari asiaa. Toinen on se, että ei vanhemmilla ole opettajakoulutusta. Ei heillä ole tietoa oppisuunnitelmista, minkä takia jotain opetetaan tai muuta. Että ei ole sellaista kokonaiskäsitystä siitä, mitä tehdään. Ja heidät jätettiin niin kuin itseksensä. Ja sitten toisaalta myös opettajallakaan ei välttämättä ollut tietoja ja taitoja. Siinä vaiheessa se oli uutta kaikille opettajille. Ja sillä lailla siinä oli niin kuin tavallaan semmoista problematiikkaa myös siellä koulun puolella, joka vaikuttaa lasten osallistumiseen myös niihin etätunteihin tai muuhun. Ja sitten vielä lisäksi niin vanhemmat oli etätöissä. Ja sitten pienet siskot ja veljet oli päiväkodista kotona, jolloin siellä on koko aika menoa kotona. Pienet lapset tarvitsevat koko aika huomiota. Ei ehkä ole tiloja, rauhallisia tiloja tehdä tehtäviä. Entä sitten, onko niitä tietokoneita niin paljon, että vanhempi pystyy tekemään etätöitä? Siis se kotitilanne on ollut monessa perheessä mahdoton handlata. Eikö se ole kysymys siitä, että vanhempien voimat loppuu, vaan että se tilanne on täysin mahdoton. Ja hyvin moni vanhempi kertookin, että he oman ammattityönsä teki yöllä, sitten kun lapset on saatu nukkumaan. Ja tämä on kohtuuton tilanne kaikille. Mitä mä nyt tekisin esimerkiksi nyt, kun on syksy tulossa, vanhemmat ja opettajan pitäisi olla tiimi, yhteinen tiimi, jossa pidetään huolta lasten oppimisesta ja hyvinvoinnista. Eikä niin, että opettaja on sidottu sinne kouluun ja hänellä vaan niin kuin piipahtaa siellä kotona tuossa screenillä niin kuin oppilaan kanssa. Vaan että myös vanhemmat saa tukea siihen omaan opetustyöhönsä ja tehtäviinsä. Ja sitten se, että jotkut lapset ja nuoret ei näyttäytynyt ehkä kertaakaan tai hyvin vähän niissä kontakteissa opettajan kanssa, niin se kertoo musta niin kuin nimenomaan siitä, että se yhteistyö on täysin niin kuin pettänyt tai ehkä sitä ei ole koskaan ollutkaan. Ja se on iso asia niin kuin tässä Suomen koululaitoksessa, että tavallaan niin kuin koti ja koulu on niin erillään, että tällainen pääsee tapahtumaan. Mutta sitten toinen asia, joka on sellainen, jota mä oon miettinyt tässä tilanteessa, että nythän tavallaan niin kun, käännetään psykologien ja sosiaalityöntekijöiden puoleen, jotta niin kun nämä lapset ja nuoret, jotka ei osallistunut kouluun tai koulun käyntiin, niin saataisiin jotenkin niin kun mukaan. Ja mä ymmärrän sen niin kun esimerkiksi psykologien ja sosiaalityöntekijöiden tarpeen silloin kun se nuori on todella ahdistunut, masentunut ja hän sairastaa depressiota tai ahdistushäiriötä tai jotain muuta tällaista, jolloin tarvitaan niin kuin yksilökohtaista apua myös, mutta se tärkeä sana on myös, että siihen on aina kudottava sen koko ympäristön tuki.
Ylipäätään millaisia kehityspolkuja näet Suomessa pärjäävyyden tukemisen suhteen, nyt kun eletään taas näitä epävarmoja korona-aikoja?
No ihan jos ajattelee, niin nyt musta näyttää, että me aletaan ymmärtää vähän koulumerkitystä. Siis ei pelkästään oppimisen merkitystä, vaan ihan sen kouluympäristömerkitystä. Että nyt ei olla heti sulkemassa kouluja. Jotkut tutkimukset osoittaa, että koulun sulkeminen niin pitkäksi aikaa kuin viime keväänä voi johtaa niin kuin pysyvään niin kuin ongelmaan näillä nuorilla. Ja nyt musta tuntuu, että aletaan ymmärtää se. Se, mitä mä toivoisin vielä, että ymmärrettäisiin myös, että opettajien ja vanhempien tulee olla tiimi. Ja että se olisi tosi tärkeää. Ja että siihen tiimiin voi ottaa mukaan myös harrastusohjaajat. Jos on nuori, joka ei osallistu mihinkään, mutta hänellä on joku harrastus, niin otetaan se harrastusohjaaja siihen mukaan. Ja se nuori itse myös, että hän voi kertoa, mitä hän haluaa. Mutta että tämä, että koulun merkitys ymmärretään, niin se on musta hieno asia. No sittenhän nyt on meneillään hankkeita, tai yksi iso hanke, joka on ITLAN ja Mieli ry:n ja Oulun yliopiston hanke, jossa nimenomaan lähdetään rakentamaan lasten ja nuorten arkea semmoiseksi toimivaksi, joka tukee suotuisaa kehitystä. Se arjen merkitys on se on sen, niin kuin sä mainitsin sen lapsen puheeksi menetelmän, niin sen ytimessä ollut nyt parikymmentä vuotta. Ja nyt sekin musta tuntuu, että alkaa saada niin kuin tuulta siipien alle. Että koko tämän korona-aikana on puhuttu siitä, että miten arjen täytyy sujua. Ja se on niin tosi totta. Mutta sen täytyy sujua niin kotona kuin koulussa, päiväkodissa, sitten siellä vapaa-aikana. Ja ongelma meillä on se, että me kohdistetaan kaikki katseet vaan sinne kotiin ja unohdetaan nämä muut. Ja siinä on vielä se, että koti voi olla hyvin raskautettu. Vanhemmilla voi olla työttömyyttä, pelkoa toimeentulosta, voi olla sairautta, masennusta, mitä tahansa. Niin se, että sanotaan, että vanhemmat niin yrittäkää, että teidän pitäisi tehdä sitä ja tätä, niin on aika kohtuutonta. Että muidenkin pitäisi ottaa vastuuta.
Eli enemmän armoa vanhemmille.
Niin, tai ymmärrystä siitä, että vanhemmat tekee nyt jo. Siis vaikka esimerkiksi nuori ei osallistu etäopetukseen, niin vanhemmat on silti tehnyt parhaansa.
Kiitos paljon, Tytti Solantaus. Itlaa voit seurata myös sosiaalisen median kanavilla, Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa tunnuksella @itlasaatio. Tämän podcastin tarjosi teille Itsenäisyyden juhlavuoden Lastensäätiö.